Dejligt at se alle jer, der er kommet. Det er faktisk første gang, jeg er her, og der er mange af jer, der ikke kender mig, så jeg vil lige præsentere mig selv på en måde, som jo tager lidt udgangspunkt i Israel. Og det kan være, den skal lidt op, eller hvad? Ja. Og derfor 26 år siden, så skulle jeg på bibelskole, og jeg havde den her tilgang. Nu vil jeg lære Gud bedre at kende. Og det vil sige, hvad er vigtigt for Gud? Det skal altså også være vigtigt for mig. Men det der med Israel, det var ikke så vigtigt for mig. Så fordi selvom jeg voksede op med nogle forældre, som er vokset op med, at det her med Israel, det her betydning, så var det alligevel ikke noget, der fyldte så meget i min familie på det tidspunkt. Jo, vi fik der ord af Israels blade, og mine forældre er rigtig gode venner med Åse og Per Weber, som mange af jer ved, hvem er. Men jeg lagde i hvert fald ikke så meget mærke til, om der blev bedt for Israel eller ej. Så på højskolen, jeg skulle bare vide, at det her med Israel, er det vigtigt for Gud, men så skal det også være det for mig. Hvis ikke det er, hvis det er ændret på en eller anden måde, ligesom andre lande er vigtige for Gud, så er Israel også på lige fod med andre lande vigtige for Gud. På højskolen, lang historie kort, så blev jeg overbevist om, at Israel er vigtig for Gud. Og så blev det også vigtigt for mig, og så kastede jeg mig fuldstændig ind i det. Så at jeg var med i Ordet og Israels ungdomsarbejde. Jeg begyndte på lærerstudiet og kastede mig over skrive opgaver om konflikten dernede, og tog del i debatter. Og senere så begyndte jeg at holde noget bibelundervisning omkring fokus på det med Israel og profetierne, for jeg fandt ud af, at alt det her med profetierne, det er jo faktisk rigtig vigtigt for os, selvom vi ikke er en del af det jødiske folk, fordi at hele Guds navn og troværdighed er jo på spil, når vi handler om profetierne. Så jeg begyndte at holde en masse bibelundervisning, og fik også et meget tydeligt kald sammen med min kone til at rejse til Israel, og boede i Jerusalem igennem 4 år, hvor at vi tog del i vores Ordet og Israels arbejde i Jerusalem, som er socialdiakonalt arbejde. Dengang vi rejste ned, var det lidt anderledes skruet sammen, end det er i dag. Og jeg var med til at starte det her senior Yad Vashem op, som nogle af jer kender, men er et hjælpearbejde, som vi i forvejen havde for unge, men nu også havde mulighed for at få seniorer til at komme til Israel. Og det betød, at jeg guidede dem forskellige steder og holdt noget bibeltimer og hjalp dem til, hvor de skulle male og spartle og så videre. Så tog jeg på ørkentur. Og der er bare lige for at sige, at i forhold til de unge og seniorer på ørkentur, der er en helt stor forskel. Maden, der, altså seniorerne, de kunne bare få, altså fylde køletasken og lave lækker mad ud i ørkenen, hvor de unge, det var bare sådan tør pizzabrød og Nutella. Vi tog også madrasser med, når jeg var på ørkentur med de seniorerne. Det gjorde vi ikke med de unge. Så jeg havde en fornøjelse med at være på mange ørkenture sammen med seniorer, og så sidde derude om bålet og snakke om Israel og det at være kristen osv. Men jeg skulle også flytte tilbage til Danmark, flytte til Vol ved Silkeborg, og alle steder så kom jeg til at bo overfor en israeler, som er gift med en dansker, og han kommer fra Askelon, som ligger mellem Gaza og Tel Aviv. Og hans forældre bor stadig dernede, og tit når vi er mødtes derude ved skraldspanden, og så får vi lige vendt hele mellemøstsituationen eller verdenssituationen. Og når man lige kommer hjem fra arbejde og hilser på hinanden, så står vi igen og snakker om, hvad der er sket. Og I kender jo historien om, at mange gange så raketterne jo sendt ind over Israel fra Gaza, og Israel har svaret hårdt igen. Og så har jeg lige spurgt ham, hvordan går det med dine forældre? Ja, de er i beskyttelsesrum. Ja, de er vant til. Så der er noget rutine på en eller anden absurd måde, der indfinder sig, når at raketterne kommer ind over. Den 7. oktober, der stod jeg og grillede i carporten, og han kom ud med skrald. Og jeg sagde til ham, det er godt nok forfærdeligt, det der er sket. Og der kunne jeg bare se på hans ansigt, at det var helt anderledes. Det var helt slukket, og sagde, Morten, det er så forfærdeligt. Og ved du hvad? der er en festival dernede. Dødstallet kom bare til at stige helt vildt. Og den nyhed var ikke kommet til Danmark i de danske nyheder på det tidspunkt. Og ganske rigtigt, vi kunne bare se, hvordan dødstallet det steg ret meget de følgende timer og dage. Så nogle dage efter, så fortæller han mig, at han har faktisk nogle studiekammerater, han ikke ved, hvor jeg er henne, fra den tid, han boede i Israel. Så de var savnet, og senere finder han ud af, at de er dræbt i terrorangrebet. Og så kommer lige pludselig tæt på Vol i Silkeborg, Midtjylland, og der er der en, der bor lige ved siden af, som kender nogen, som blev dræbt i terrorangrebet. Ja, vi får stadig vendt verdenssituationen. Nu er det ikke så meget, når det er så dårligt vejr, som det er, men det kommer igen her i løbet af foråret og sommeren. Og men han har altid sagt til mig, at jeg er ikke bange for en terrorist, fordi han går alligevel over til dig, Morten. Du er mere israeler, end jeg er. Og det er fordi, at han arbejder på en... han har indtil for nylig arbejdet på et slagteri, og været den, der har givet mig nogle billige pølser, som på ingen måde er kosher. Og han er på ingen måde kosher eller noget den stil. Og det er mig, der har israelske flag hængende ud til stien, så alle folk de kan gå forbi og se dem. Det er ikke ham. Men han ligner dog mere en israeler, end jeg gør, vil jeg påstå. Og så arbejder jeg både på en skole, hvor jeg er friskolelærer. Jeg har fast schema mandag til torsdag, og så fredag har jeg mulighed for at sidde hjemme og tage del i det andet arbejde, som er i Ordet Israel, hvor jeg tager ud og holder møder og bibelundervisning. Og det vi skal være sammen om i dag, det er noget, som jeg arbejder en del på sidste sommer i løbet af efteråret, fordi at det er... igennem alle de debatter, jeg har været en del af, og samtaler, så har jeg fundet ud af, at hele det her etiske perspektiv, det fylder faktisk meget for de kristne. Og jeg er jo desværre mange gange skræmt over, hvordan der i kristens sammenhæng kan være så stor modstand mod Israel. Så det kalder os kristne til at faktisk have noget ordentligt svar, og ikke bare sige, jamen det er Guds folk, og så forsvare det hele på den måde. Fordi at, så kan vi nogle gange komme til at fremstå som nogen, der forsvarer nogle uhyreligheder, som Israel gør. Og det skal vi ikke. Det har vi ingen bibelsk mandat til, selvom Israel er Guds folk. Så det er faktisk mundt ud i, at vi i Ordet Israel her for nylig udgav 9 svar på nogle spørgsmål, som handler om det her med at være kristen og støtte Israel. Og... hvordan det etiske perspektiv også er en del af det her. Hvordan kan I dog støtte Israel i den her tid? Og baggrunden, sådan helt konkret eksempler på noget af det, som jeg har stødt på, det er for eksempel i starten af den her aktuelle krig, så har jeg skrevet nogle ting på Facebook, og så er der en, der skriver til mig det her. Jeg synes, det ofte bliver for enøjet. Jeg kan faktisk godt se, at du forsøger at få begge sider med, men konklusionen bliver hele tiden enormt pro-israelsk. Det begriber jeg ikke i denne her tid. Det ligger jo op til spørgsmål om, jamen, hvad skal der, altså er det ikke okay at være pro-Israel? Skal man være enten, altså skal man være pro-begge? Skal man stille sig i midten? Og hvorfor skal man stille sig der, og ikke på den ene side? Så det lægger jo op til nogle spørgsmål der. Vi har en løs aftale om at mødes og få snakket videre omkring de her ting. Så var jeg i sommer til et seminar omkring det med Israel, som ved vedkommende, der holdt det seminar, var faktisk, det gjorde det faktisk rigtig godt. Men en kommentar fra en ledende præst i det danske kirkeliv, han sagde sådan her: jeg kan ikke forstå de kristne zionister, som formidler narrativer om, at Guds plan med Israel opnås med magt og militær styrke. Det er netop indsatsen for et politisk, jordisk messiasrige her på jorden, når Jesus taler så kraftigt imod det i bjergprædiken. Det var jo netop hans tale om et andet gudsrige, han blev korsfæstet for. Den kommentar, den kunne jeg ikke helt stå der, så jeg tog fat i ham efter det her møde, og jeg kunne forstå på ham, at han var, altså han spillede af kristne, mange kristne, der støtter Israel, at vi jo faktisk ikke er bedre end Hamas, når det kommer til det. Fordi han sagde faktisk også det her. Jeg møder hos kristne sionister narrativer og holdninger, som jeg tænker ikke er langt fra yderfløjene på begge sider af konflikten. Så her er altså en folkekirkepræst, som har en meget stor indflydelse ind i højrefløjen på dansk kirkeliv, som siger, der er kristne sionister, altså kristne, der støtter Israel. Det gør de simpelthen på en måde, som ikke adskiller sig fra yderfløjene på begge sider. Så jeg skrev også efterfølgende til ham, og vi fik en lang dialog, og der har jeg fået, det er derfra citaterne er, så det er ikke bare fra hukommelsen det her, det er fra dialogen med ham. Og det har skræmt mig ret meget, at han har det billede, og jeg har spurgt ham, hvem er det egentlig, du tænker på? Er det ordet af Israel? Nej, det var det ikke. Det var lige nogle andre. Jamen, hvor har du beviser for, hvad de har sagt? Jamen, det er mere sådan overordnet. Og så, ja, han kunne ikke helt komme med nogle konkrete eksempler på det her. Men det er alligevel den fortælling, han har, og han har holdt ret meget fast i den. Så har jeg været med i en podcast, som nogle kristne laver, som lærer på en bibelskole i Danmark. Kristen bibelskole, som inviterede mig ind som pro-Israel, og de inviterede en anden kristen ind, som var pro-palæstinensisk. Og desværre ikke i samme program. Det ville jeg ellers gerne have haft en debat. Men så jeg fik lov til at komme mine synspunkter på i det ene program, og det i det andet program. Og der var det også tydeligt, at de her bibelskolelærere, de simpelthen gerne ville stille sig lige i midten. Hvorfor ikke bare være pro begge? Og jeg udfordrer dem kraftigt. I kan jo høre den der podcast, det hedder Ekokammeret. Og så inviterede de den anden ind, som var pro-palæstinensisk, og da jeg hørte det program, så gik de slet ikke til ham, som de gjorde til mig. Og det betyder, at de sagde jo faktisk også der, jamen, der er lidt mere plads til næstekærligheden ved at være pro-palæstinensisk. Det mente de. Så det udfordrer også mig til, hvor er det misforståelsen opstår henne? Og hvad er det, jeg siger? Så, eller hvad er det, de hører i forhold til, hvad jeg mener, jeg siger? Og det gør jo også en kristen, som har ord af Israels baggrund. Han skriver, hvis man kan kalde noget ord af Israels baggrund, han er med i bestyrelsen i ord af Israel. Han skrev sådan her. Det optager mig en del, at der er en tendens blandt gode kristne til at svigte Israel på flere områder, specielt baseret på Israels adfærd over for palæstinenserne. Og det er jo netop det, vi møder i forhold til den her krig, der er i Gaza, hvor at man ser nogle af de her ødelæggelser nede. Det er så ekstremt voldsomme, fuldstændig pulveriserede, kæmpe store områder, som ja, det tager overvis at genopbygge det. Og der er det jo mange, også blandt kristne, der siger, at det er jo Israels skyld. Det er jo bomber, det gør det. Hvor vi andre måske vil sige, det var noget, der ligger bag det her, og Hamas måder at føre krig på, osv. Og så den her, jeg ved ikke, hvordan I vil have det med den her kommentar, jeg lige med. Jeg holdt noget bibelundervisning op i Fjerritslev, og der fik jeg mulighed for at sige noget om den aktuelle situation også, efter bibeltimen. Og så var der en, der simpelthen lige sagde den her kommentar. Det Israel gør, er ikke anderledes end det Hitler gjorde. Der skulle jeg lige tælle til 10 indeni, og lige tænke, hvad er det for et svar, jeg skal give på det her, den her kommentar. Det er altså blandt kristne, som har den her tilgang, og jeg kan godt forstå, at mange, der måske ikke lige har sat sig ind i det, men det her, det er også teologer, det er bibelskolelærer, det er folk, der har været kristne i mange år. Der er det her med Israel for dem, det er slet ikke noget med Guds folk at gøre, det er slet ikke noget med Guds planer at gøre. De ser, hvad mange medier de fremstiller, og så danner de deres holdning ud fra det. Derfor havde jeg også som en forberedelse til det her Ekokammeret podcast, forsøgt at skrive en masse ting ned ud fra alle de her debatter, jeg har været med i, og så også har vi udgivet det, og det er noget af den her, jeg vil tage udgangspunkt i. Så nu vil jeg prøve at stille nogle af de her spørgsmål og komme med mit perspektiv på det, og så må vi se, og I er også velkommen til at stille spørgsmål, hvis I vil det.
Kan I læse det?
Det er måske for småt. Skulle jeg have gjort det lidt større, eller jeg ved ikke, om I kan. Nej, vi kan ikke gøre det større med den der. Hvorfor støtte Israel? Hvorfor ikke støtte både Israel og Palæstina? Man ønsker jo, altså udgangspunktet for det her spørgsmål, det er, jamen vi ønsker jo det bedste for alle parter dernede. Uanset om man er jøde eller palæstinenser, hvorfor ikke stille sig på begge sider og ønske det bedste for dem? Og det gør jeg jo også. Jeg vil gerne stille mig der og sige, jeg ønsker det bedste for begge parter. Men jeg stiller mig også frimodigt der og siger, jamen i forhold til hvad der er på spil, så stiller jeg mig klart på Israels side. Og det er, så kan vi tage forskellige perspektiver. Man kan tage sådan historisk og politisk tilgang, og det, der behøver vi ikke at have Bibelen fremme. Det er også mange af de argumenter, som ikke-kristne, der støtter Israel, mange jøder, de også bruger det, de henviser til det politiske og historiske svar. Hvad er det, der er på spil? Jo, Israel, de kæmper simpelthen for overlevelse. Helt tilbage fra Bibelens tid, fra 3.000 år siden, hvor at Asaf, han er en af salmeskriverne, han var jo faktisk også en profet, og salmernes bøger, det er jo faktisk også profetisk litteratur. Det vil jeg gerne holde en bibeltime om en anden gang, det er faktisk rigtig spændende at se på salmernes bog som profetisk litteratur. Men prøv lige at se, hvad der er faktisk meget profetisk over det her budskab i salme 83. Det er en af de salmer, mange lige springer over, fordi den er sådan lidt voldsom i sit udtryk. Men hvis jeg ikke springer over dem. Fordi der står sådan her. Salma Asaf, en profet, der brugte musikken og lyrikken til at komme med budskab fra Herren. Der står sådan her. Gud, vær ikke tavs, vær ikke stum og stille, Gud. Se, dine fjender larmer, dine modstandere løfter hovedet. Mod dit folk udtænker de snedige planer og lægger råd op imod dem, du værner. De siger, lad os udslette dem som folk, så Israels navn ikke nævnes mere. Lad os udslette dem som folk, så Israels navn ikke nævnes mere. Og så bliver der lavet en række befolkningsgrupper bagefter, som er Israels fjender, der har det her ønske om at udslette Israel. Og hvis man ser hvor de er på kortet, så er de hele vejen rundt om Israel, præcis som i dag. Og det vil sige, at den her konflikt, vi har med at gøre i dag, som mange de tror, det handler om noget, der startede i 1948. Nej, det er sådan helt grundlæggende. Det er faktisk en åndskamp i det her. Og det står helt tilbage fra Davids og Asafs tid, at der er nogen, der ønsker Israels udslettet. Faktisk også tidligere, hvis man ser det helt tilbage til dommertiden. Farao kunne vi gå tilbage til. Altså hele bibelhistorien handler om, at Israel, det, deres eksistens er på spil. Og der er deres Guds navn på spil. Det er sådan lige det kristne perspektiv, bibelske perspektiv. Men det også handler om i dag, Israels overlevelse er på spil. Ser vi på, hvad terrorgrupperne selv siger, så er det Israels navn ikke mere skal nævnes. Så er det, de skal udslettes. Så vi behøver ikke bare finde på det, vi behøver ikke skabe et fjendebillede. De er faktisk ret gode til selv at beskrive, hvad de ønsker. Så synes jeg, at vi skal tage dem på ordet. De ønsker at udslette Israel. En anden ting for at støtte Israel, det er hele Israels lidelseshistorie, eller jødernes lidelseshistorie. De har været forfulgt og forhat igennem mange år, og bare af den grund så stille sig på Israels side, eller jødernes side. Og så siger vi, er der for jer, fordi kirken desværre op igennem historien ikke har været på deres side. Det er en trist historie. Så lad os stille os på Israels side, også af den grund, at vi vil ikke stå på den side, som bare giver dem mere lidelse. Vi vil tværtimod stå på Israels side og kæmpe imod lidelsen. Så er det Israels uafhængighedserklæring, vi kunne kigge på. Men der står jo i deres fundament for at erklære staten Israel uafhængig 14. maj 1948, der står der faktisk, at vi inviterer araberne og naboerne til at være med i det her. Det er ikke noget med at smide araberne ud, det er faktisk at invitere dem ind og være med i at arbejde for at bygge et godt samfund op dernede. Så lad os da stille os på den side, som har det ønske. På den anden side, så har vi både på de forskellige charter og for både fra Fatah og Hamas og andre, men der har de et grundlag, det hedder ud med Israel. Lad dem blive udslettet. Ud i havet med dem. Så har vi demokrati og ytringsfrihed. Jamen, altså hvis det er nogen lande, hvor der er diskussioner og ytringsfrihed, så er det Israel. Jøderne siger om sig selv, der hvor der er to jøder, der er tre meninger. Så altså, det er jo ikke et folk, som bare er ensrettet i deres politik. Tværtimod, vi har oplevet stor intern splittelse. Vi skal stå på den side, hvor at der er plads til, at meninger kan brydes. Det er det ikke på den anden side. Så det er her, vi faktisk kan få indflydelse, og de forskellige stemmer, de kan få indflydelse. Så bare, nu har jeg ikke engang haft Bibel. Jo, jeg har Bibel frem for et eksempel på, at ønsker om udslettelse, det har fandtes altid, også på Bibelens tid, men i debatten her behøver vi faktisk ikke engang have Bibelen frem for at argumentere for at stå på Israels side. Hvad vil så sige at stå på palæstinensernes side? Hvis vi virkelig skal stille os i midten og sige, jamen, vi støtter begge parter, så må vi jo netop sige, at hvis vi står på Palæstinas side i den betydning, Fatah, dem der leder det på Vestbredden, Hamas der leder det i Gaza, og så alle de fraktioner, der udspringer dernede, jamen, så er det jo netop en kamp imod Israels eksistens. Der er ekstrem antisemitisme. Der er de her charter og traktater, som ikke anerkender Israel. Og så vil det være et islamisk diktatur, hvor der overhovedet ikke er plads til Israel. Jeg har faktisk prøvet i København at gå med en ved siden af en pro-palæstinensisk demonstration, hvor jeg gik i møde ved Nørrebrogade, og så fulgte dem ind på det, de kaldte Palæstinaplads, som i virkeligheden hedder Israels plads. Og så på vejen der, så spurgte jeg lige, når jeg råber, from the river to the sea, Palestine will be free, så hvad er der plads til Israel der? Og så er der jo nogen, der siger, nej, men brødre, det er dem, der oprindeligt var der skal være der. Ah, altså, der var faktisk også jøder inden. Og så er nogen, de aner ikke engang, de kender ikke historien. Det, hvad? Nej, det er de oprindelige, der skal være der. Ja, det er enig i, at det er de oprindelige, der skal være der. Men er du klar over, hvem de oprindelige er? Og der er mange, der ikke kender historien. Og så er der en anden kvinde, som har en etnisk dansk udseende, som råber med. Og så spørger jeg også hende, er der plads til Israel? Ja, men det skal bare være et land, og from the river to the sea, det handler bare om, at alle, der er plads til det, alle sammen. Nej, det er det ikke. Det er faktisk tale om islamisk diktatur. Nej, det vil jeg ikke. Du skal følge Al Jazeera, sagde hun så. Så nej, tak. Det vil jeg helst ikke. Så tager vi så, kan man sige, debatten ind i kirkerummet. Altså, vi har faktisk også nogle argumenter ud fra Bibelen. Prøv at høre, Jesus han er jøde. Det frelsen kommer fra jøderne, siger, og han bliver ved med at være jøde. Også når han kommer tilbage, er han jøde. Så, og Israels land og folk, det er udvalgt af Gud. Så har vi altså et særligt forhold til Israel. Det siger Paulus jo selv i Rombrevet, kapitel 15. Og det er også meget det ord, der Israels arbejde bygger på i Israel i Jerusalem, når vi har det her socialdiakonale arbejde. Der står jo sådan her i Rombrevet. Rombrevet kapitel 15. Hvor Paulus han siger, nu rejser jeg til Jerusalem med hjælp til de hellige. Makedonien og Akaja har nemlig besluttet, at de vil samle ind til en fællesgave til de fattige blandt de hellige i Jerusalem. De har besluttet det, og de står også i gæld til dem. For når de som hedninger har fået del i deres åndelige goder, skylder de også at hjælpe dem med materielle goder. Igennem det jødiske folk og de messianske jøder, der har vi fået evangeliet betroet. Det er også til os. Det er altså, vi har et særligt bånd til det jødiske folk. Vi har simpelthen noget, det kan vi ikke bare bryde, vi kan ikke bare kotte det over. Vi har et særligt forhold, og det skal vi så lige tage med. Og det betyder, at jeg ser på jøderne som noget familie, som alligevel har noget smerte over sig, fordi de tror ikke som folk på Jesus stadigvæk. Men jeg længes efter, at de skal se Jesus som Messias, på samme måde som jeg også længes efter, at mine børn skal se Jesus som Messias. Og gør alt for, at mine børn de lærer Jesus at kende, så ønsker jeg også, at jøderne skal lære Jesus at kende. Det ønsker jeg også for palæstinenser og alle mulige andre folkeslag. Men jeg har bare det her forhold, særligt forhold til Israel. Det næste spørgsmål. Kan jeg blive ved med at støtte Israel, når man ser ødelæggelser og de høje dødstal? Og der er det jo også, at kristne de peger på de store forskelle, der er i dødstallene. Uden hensyn til noget. Allerførst så stiller jeg et modspørgsmål. Når folk de siger, det er ud af proportioner. Okay, så fortæl mig, hvad der er proportionelt. Jamen det, altså mener du, at Israel også skal gå ind og voldtage og brænde folk? Og, hvad er det proportionelt? Skal de gøre det præcis det samme som Hamas? Nej, det skal de ikke. Hvad skal de så gøre? Og så fordufter svarene, fordi det ønsker man ikke at forholde sig til. Man ønsker bare at sige, at det er ude af proportioner. Men man vil ikke forholde sig til, hvornår der er noget, der er proportionelt. Så vil jeg spørge, hvad ved du egentlig om Israels krigsførelse? Mange de har det her billede af, at det er så brutalt det hele. Og det, når man ser sådan et billede her, så ser det også brutalt ud. Men de skulle dykke lidt ned i tallene og måderne, at Israel gør det på. Det var det samme. Nej, det er om Hamas krigsførelse. Hvad ved I egentlig om Hamas krigsførelse? De fører altså også krig. Det er ikke kun Israel, der fører krig. Hamas fører faktisk også temmelig meget krig dernede. Og de er faktisk årsag til, at rigtig mange bygninger de, bliver ødelagt. Hamas var faktisk årsag til, at en stor gruppe israelske soldater de, døde ved, at en bygning kollapsede over dem. Så de har booby traps og bomber rundt omkring. Der er mange bestialske historier også omkring det, som er årsag til de her store ødelæggelser af bygninger. Så hvad vil I egentlig med Hamas? Altså hvis man siger, at Israel skal stoppe med de her angreb mod Hamas, jamen vil I gerne have, at Hamas skal fortsætte? Fordi de er jo ikke kun nogen, der undertrykker Israel, eller ønsker Israels ødelæggelse. De undertrykker faktisk deres egen befolkning, deres modstandere, på masser af eksempler på det. Og så er det med dødstallene. Der er rigtig mange, der ikke kender baggrundene for dødstallene. De tror bare på de tal, som kommer fra Hamas, og Hamas er jo ikke mest troværdig organisation. Og så tror man på dem, og de siger omkring de der 50.000, der er døde i krigen indtil nu, og i Israel, der er det kun et par tusind. Og så siger man, der er 3.000, eller hvor mange der er, det kan jeg ikke huske, hvor mange vi er oppe på nu. Men der er bare en helt grundlæggende forskel på, hvordan man beskytter sin befolkning. Hamas siger jo direkte, tunnellerne de er bygget for Hamas, ikke civilbefolkningen. Fordi det er jo FN's rolle at beskytte dem. Der har jeg hørt fra Hamas egen mund i et interview med et vestligt medie. Så de er meget åbne om det. Og så er det hele måden, der bliver ført krig på. Og hvem er det, hvor mange af dem, der er døde, er krigere? Hvor mange, så bliver det talt om mange børn, der er døde. Jamen, hvor gamle er de børn? Der er faktisk rigtig mange børn, der er en del af Hamas her, og bliver tvunget ud i krigszoner til at bære våben, til at være på udkig og gå hen og tjekke, hvor der er israelske soldater. Alt det bliver ikke taget højde for. Og alt det her, der gør Israel jo helt utrolig meget for de civile i Israel, nej, i Gaza. De evakuerer dem først og advarer dem på mange forskellige måder. De giver felthospitaler, de giver nødhjælp, eller sørger for, at det så vidt muligt kan komme frem, men de har ikke herover al nødhjælpen, selvom de bliver beskyldt for det. Så der er rigtig, rigtig mange ting, Israel gør for de civile i Gaza. Og igen kan man så spørge, hvad er det Hamas gør for de civile i Gaza? Så mange kristne, de aner ikke, hvad der ligger bag. Og sådan var det også i det her podcastprogram, jeg var med i. Der blev jeg spurgt, Morten, hvordan forholder du dig til de håbevis af dræbte i Gaza? Og så da jeg forholdt ham til nogle af de her ting, så vidste han ikke, hvad han skulle sige. For han anede det ikke. Og det er en bibelskolelærer i Danmark. Lad os gå videre. Vi skal som kristne støtte den svage part. Palæstinenserne har altid været den svage part. Det var klart det argument, ham i den anden podcastudsendelse, han sagde. Det var hele hans udgangspunkt. Det var hele hans grundlag for overhovedet at støtte palæstinenserne. Jamen, de er de svage, og som kristne skal vi have støtte de svage. Og det er jo langt på vej rigtigt, og dog ikke. Og det har vi faktisk Bibels mandat til at betvivle det, den påstand. For det første, hvem er egentlig den svage? Hvem er den stærke? Og det kommer igen an på, hvad for en vinkel vi tager på det. Fordi i forhold til militær magt, så er Israel jo klart den stærkeste, og det har de demonstreret til fulde på faktisk ret imponerende vis mange omgange. Og de har økonomisk stærk og infrastruktur og alt det her, så er Israel den stærke part, og palæstinenserne de er den svage. Men ser vi på globalt, hvor Israel står i forhold til fjenderne rundt omkring, så er de historisk set og stadigvæk klart det svage part. Og især også med den stigende antisemitisme og mange andre perspektiver, så er det den svage part. Så kan man stå og diskutere, hvem er svag og hvem er stærk. Og så vi, der holder med Israel, vi siger, at det er i bund og grund dem, der er svage. Og så dem, der holder med palæstinenserne, det er dem, der siger, at det er dem, der er svage. Og hvad kan vi bruge det til? Se, i Bibelen, der står det faktisk sådan her. I 3. Mosebog, kapitel 19, der står der, I må ikke øve urettige retssager. Du må hverken tage parti for den fattige eller begunstige den rige. Du skal dømme din landsmand med retfærdighed. Så vi skal ikke tage parti for den ene eller den anden part. Hvis Israel er uretfærdig, så skal de fordømmes. Hvis palæstinenserne er uretfærdige, så skal de fordømmes. Vi skal ikke tage parti for den rige eller den svage. Og Jesus han siger faktisk det samme. Det er ikke lavet om i Nyt Testamentet. Jesus han siger sådan her. Døm ikke efter det ydre, men fæld en retfærdig dom. Så vi må ikke kun sige, stakkels palæstinenser, de skal have vores støtte. Så vil Jesu ord og Gud igennem Moses sige, det er ikke sådan, du skal dømme. Bare fordi, at det er en palæstinenser, så skal du lige se, hvad er det, palæstinenserne har gjort. At dømme retfærdigt. Og der er det faktisk, vi kristne, som støtter Israel, vi skal altså også nogle gange lige tage det ind over os og sige, hov, vi skal ikke begunstige Israel mere, end de har fortjent. Fordi der er faktisk masser af eksempler på, at Israel gør nogle helt forfærdelige ting. Bare tag nogen, ikke alle, men nogen af bosætterne. Ganske forfærdeligt, hvad de kan finde på. Vi skal fordømme det, virkelig. Og fordi de ødelægger for palæstinenser, uskyldige palæstinenser, de laver noget gengældelsesdrab. Nogle af dem ønsker bare at udrydde alle araberne. Betar Jerusalem, som er en stor fodboldklub i Jerusalem, dem holdt jeg med indtil jeg fandt ud af, hvor racistiske de egentlig er. De kan stå der og råbe, død over araberne, død over araberne. Det er Israel. Og så har de masser af abort, i øvrigt også, for at tage noget helt andet. Og masser af narko, også i Tel Aviv. Ekstrem værtslighed. I hele LGBTQ-miljøet er Tel Aviv en af de mest populære steder i verden at besøge. Så der er så mange ting, som vi som kristne må tage afstand fra i forhold til Israel. Vi skal ikke begunstige dem, bare fordi de er Guds folk, fordi vi elsker dem. Der er der er masser af eksempler på, at de har undertrykt palæstinenser, desværre. Sådan er det. Og det må vi altså ikke lukke øjnene for. Men vi skal sandelig heller ikke lukke øjnene for alt det, der sker den anden vej. Og Hamas, alt hvad de har gjort, vi skal fordømme det. Alt hvad vi overhovedet kan. Og afsløre det. Alt hvad vi overhovedet kan. Så vi skal ikke stå på den ene eller den anden side, hvis der er noget, der handler om, hvis der er noget uretfærdigt. Det kan vi ikke som kristne. Vi skal ikke, heller ikke over for mine børn. Jeg skal da ikke, bare fordi jeg elsker mine børn af hele mit hjerte, så hvis de gør noget uretfærdigt, så skal jeg da ikke bare sige, nej, jeg elsker dem, så jeg vil forsvare dem uanset hvad. Jeg er lærer til daglig, jeg forventer jo heller ikke, at forældrene de skal gå ind og forsvare deres børn, hvis deres børn rent faktisk har slået en anden. Så forventer jeg faktisk, at de også fordømmer det, eller tager ansvar og gør noget ved det. Fordi de elsker dem. Og derfor skal vi også i vores kærlighed til Israel, ikke begunstige dem på den måde, at vi lukker øjnene for de ting, som de faktisk også gør galt. så vil jeg også i det selvfølgelig sige, at som du også lever ind på det her, de jødiske rødder, de kristne jødiske rødder, det gør jo, at det er trods alt en helt anden tilgang. Vi ser Israel på så mange måder. Vi ser jo faktisk, at de mange ønsker en fred med palæstinenserne. Mange vokser op med at ønske om fred og forsoning. Det samme møder vi faktisk ikke helt på den palæstinensiske side, for der er der faktisk masser af beviser for, hvordan de i skolerne og FN-skolerne oplæres i had. Så der er jo også helt grundlæggende forskellige mentaliteter, men der er desværre også de ting vi i Israel, som vi skal fordømme. Så her er altså også lige en lektie til os, når det handler om retfærdighed. Og den svage part eller den stærke part. Vi må ellers skynde os videre. Kan vi støtte Israel ud fra de etiske retningslinjer? Og der er der simpelthen der er mange etiske retningslinjer. Alle mennesker har værdi, og vi skal tale den svage sag, som jeg lige har nævnt. Vi skal stræbe efter retfærdighed. Vi skal ikke undertrykke nogen. Vi skal tale sandt. Vi skal stræbe efter fred. Vi må ikke slå uskyldige ihjel. Vi skal elske vores fjender. Vi skal vende den anden kendt til, og vi skal overholde internationale lov. Eller lov i det hele taget. Selvfølgelig med mindre det går imod Gud. Der er der jo nogen, der siger, at vi kan simpelthen ikke støtte Israel ud fra det kristne etik. Så er mit spørgsmål, i hvert fald inden vi kan tage fat på det, så siger, kan du støtte palæstinenserne? Ud fra de samme etiske regelsæt. Og det er som den heller ikke lige kommer med i debatten. Og så er det også spørgsmål, hvilke konsekvenser, der udspringer af etikken. Fordi vi kan nemt komme til at være passiv og ikke gøre noget. Og så bare lige nogle få eksempler her. Vi skal elske vores fjender. Det skal vi. Men hvad betyder det? Hvad er konsekvensen ved det? Bibelen siger jo, det er helt gammeltestamentlige bud, der hedder, det er ikke bare Jesus, der siger, at vi skal elske vores fjender. Det står jo også i Ordsprogenes bog her. Hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. Og Jesus han siger det samme. Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Nogle de får det faktisk til at lyde som om, at vi skal da bare åbne op for alle grænser, eller Israel skal åbne op for grænserne, og så lader fjenderne komme ind, for det er den måde, vi elsker fjenderne på. Helt seriøst har jeg hørt en sige det. Spørgsmålet er, hvilken fjende der taler om. Er det en fjende i nød, eller er det en fjende, der bekæmper dig? Og her er der ingen tvivl, at Bibelen den giver masser af plads til at forsvare sig mod dem, der angriber. Så vi kan sagtens forsvare Israels krig, selvfølgelig så længe, at de ikke udnytter lokalbefolkningen og har de samme metoder som Hamas. Men vi kan sagtens støtte Israels krig. Det er en forsvarskrig. Det er faktisk en krig, som ønsker at udrydde ondskaben i Gaza. Også for, at palæstinenserne kan leve i frihed dernede. Og for at få gidslerne tilbage mest af alt. Vi kan sagtens støtte Israels krig. Det at elske fjenderne, det er ikke det samme som at omfavne fjenderne i alt, hvad de gør. Men det er faktisk der, hvor der, hvis der kommer en Hamas-kriger, som overgiver sig, eller som der ligger og ikke er næsten ved at dø, så har Israel faktisk en forpligtelse til at tage sig af den person. Og det har de faktisk gjort mange gange. Det har de gjort mange gange. Der er masser af eksempler på, at de har passiviseret en terrorist, som har ønsket at dræbe og lemlæste, eller som også har lykkes med det. Og så ender det med, at terroristen og offeret ligger på samme stue, næsten ved siden af hinanden, fordi at de skal behandles begge to. Den ene ender nok i fængsel, og den anden skal bevare sin sår og smerte ved det angreb. Så det gør Israel faktisk. De efterlever i høj grad det her. Og så er det jo også nogle eksempler på nogle soldater, som begår selvtægt. Og det skal vi jo igen fordømme for at komme tilbage til retfærdigheden. Og de, i mange tilfælde, langt de fleste tilfælde, så bliver de også dømt i Israel, når at soldater begår selvtægt. Det betyder altså, hvis soldaterne bare, der er en passiviseret terrorist, og så bare han plukker ham. Det er det desværre sket, og jeg kan godt forstå vreden og lysten til det, Men det må man ikke. Og en soldat kan blive dømt, og jeg er også blevet dømt for det. Vi skal vende den anden kind til. Det kan komme pacifisme ud af det. Og det her, det er grund til, at nogle kristne er pacifister. Jeg møder ikke så mange i Danmark, men jeg har dog mødt nogen. Og jeg har mødt en, hvor jeg direkte spørger, betyder det, at Israel skal lukke alle deres grænser op og bare lade fjenden komme ind? Ja, siger han. Okay, vi er nok grundlæggende set lidt forskellige der, men vi har jo kærlighed til Jesus begge to. Så, men der står sådan her, jeg hørte, at der er sagt øje for øje, tand for tand, men jeg siger jer, I må ikke sætte jer til modværg mod den, der vælger noget ondt. Hvis slår nogen der på din højre kind, så vend også den anden til. Hvis man lige dykker lidt ned i jødisk baggrund, men faktisk også romersk baggrund, så ser vi her, at det at slå den anden, en anden person på kinden, det er udtryk for den største fornærmelse, der overhovedet på den tid fandtes. Jesus, han taler ikke om at bare lade overgreb stå til eller blive gennemført. Han taler om, du skal finde dig i den største fornærmelse, den største modstand. Det må vi finde os i. Men vi skal ikke... Men hvis der er en, der ønsker at dræbe mig, det er slet ikke det, Jesus han taler om overhovedet. Og når han taler om deres øje for øje og tand for tand, det var fordi, at det var sådan en erstatningssager i Gamle Testamentet, som nogen havde fået til at ende med at sige, hvis du slår mig, så slår jeg også dig. Altså gengæld på den måde. Og det er det, Jesus han gør op med. Prøv at se, hvis nogen fornærmer dig dybest set og voldsom vis, så må du finde dig i det. Det er derfor, at han forbereder os på lidelser som kristne og udruster os til at stå igennem masser af fornærmelse og modstand. Vi må vende den anden kendt til. Men vi skal ikke bruge det her vers og så tage ud af sammenhængen og så smide ned i Mellemøstkonflikten og så sige, at Israel de må ikke forsvare sig selv. Men det er det bare nogen, der gør. Så spørgsmålet er, om der er tale om fornærmelse eller overgreb. Jesus han taler om fornærmelse. Hamas han, de begår overgreb. Kan vi støtte Israel ud fra Bibelens etiske retningslinjer, hvis vi lige ser på, at vi ikke må slå uskyldige ihjel? Jamen, du må ikke begå drab. Det står der i Gamle Testamentet. Det er ikke kun noget, Jesus han siger. Men spørgsmålet er, gælder det i alle situationer og for alle mennesker? Og det ser vi også, at i Bibelen, der er der forskel på det at slå ihjel i forhold til krig, og det at myrde en anden person, fordi man ikke bryder sig om den her person. Så der er forskel på brugen af ordene, som lidt går tabt i den danske oversættelse nogle gange. Så det, at du må ikke slå ihjel eller begå drab, det er altså ikke i en krigssituation. Det er altså i en tilfælde, at vi ikke må slå hinanden ihjel, civile mennesker, ganske almindelige mennesker. Så igen bliver nogle af de her vers taget ud af sammenhæng, og så brugt ind i Mellemøstkonflikten. Tiden den løber. Jeg tror, at den her er også lidt taget med, for det er også et budskab til os. Kan vi støtte Israel og stadig elske palæstinenserne? Fordi det er faktisk eksempler på, at nogle palæstinenser har den oplevelse, at kristne, I elsker jer, jøderne mere end os. Og det er altså ikke Hamas-palæstinenser, vi taler om. Det er bare palæstinenser, som har oplevet nogle kristne, der bare støtter Israel i sådan en grad, som man slet ikke kan se kærligheden til palæstinenserne. Og der skal vi lige være opmærksom. Hvordan gør vi det her? Fordi jeg kan godt forstå, at i nogle tilfælde, hvad tænker en ganske almindelig palæstinenser på gaden, når han lige ser og hører os kip med Israels flagene? Det gør jeg også selv jo. Jeg har dem hængende på i vindueskarmen jo, så alle folk kan se det derhjemme. Hvad er, hvis der kommer en palæstinenser forbi, vil han så tænke, at jeg også elsker ham? Eller også vild med ham? Jeg tror, vi skal tage Jesu hjerte ind over os, selvom han også viser over for det jødiske folk, der siger han, da han så folkeskarne, ynkedes han over dem, for de var vanrygte og forkomne som får uden hyrde. Det siger han om det jødiske folk. Vi skal pege hen på Jesus som hyrden, den gode hyrde, over for det jødiske folk, men vi skal vi også over for det palæstinensiske folk. Vi skal bede for palæstinenserne også, når vi beder for Jerusalems fred, og beder for Israel, så skal vi også bede for palæstinenserne. Vi skal fortælle om, at Jesus er den eneste vej til fred, både for jøder og palæstinenser. I tales et ønske om fred mellem jøder og palæstinenser. Vi skal velsigne og forbande dem, der er imod min støtte til Israel. Så velsign dem. Hvis vi møder en palæstinenser, som... Altså, da jeg gik med den der pro-palæstinensiske demonstration, der var nogen, der råbte dem og gad ikke at snakke med mig. Du må have en god dag, sagde jeg. Jeg må velsigne dig, sagde jeg. Vi skal søge retfærdigheden uden at begunstige den ene frem for den anden, som jeg har været inde på. Og så støt dem, der deler evangeliet for både jøder og palæstinenser. Der er der glædeligvis mange eksempler blandt messianske jøder, som også har et fantastisk arbejde blandt palæstinenser og araber i det hele taget. Og så skal vi selvfølgelig undgå at støtte dem, som entydigt lægger alt skyld på Israel. Som for eksempel, jeg må godt herinde nævne navn, Folkekirkens Nødhjælp, nu blev den lige væk. Røde Kors, ja, som også har vist sig en ret dårlig side. Og mange andre organisationer. Desværre er meget ensidige. Ja, tiden den løber. Jeg må hellere stoppe nu. Men hvor meget... nu kom jeg... Jeg glemte lidt. 5 minutter nu. Er der altså nogle spørgsmål lige i forhold til det her? Ja?
Men jøderne er jo også palæstinenser.
Ja.
Og Palæstina, det er jo helt området.
Det
her er jo egentlig araber og jøder. Gør det ikke det?
Jo, det tror jeg. Men jo, altså hvis vi virkelig skal gå sådan helt historisk til værks, så er Palestine Post, det er en jødisk avis, som blev til Jerusalem Post senere. Men jeg tror også, vi skal også for sprogets skyld også sige, historien udvikler sig, så der opstår et folkeslag, som vi nu... Hvad er det for en gruppe, vi nu taler om? Jeg er fuldstændig enig om, at det er araber. Det er der ingen tvivl om. Og når man hører, hvor har I jeres rødder fra, så er det jo mange, der vil sige Egypten og Syrien og Libanon og så videre, ude fra Israel. Men det er de araber, som bor i det område, som siden kejser Hadrian i 135 kaldt området for Palæstina. Det var i starten, helt op til 48, det var dem, der boede det landområde, uanset om man var jøder, tyrker eller araber. Men jeg bruger fint udtrykket palæstinensers, fordi at historiens gang har gjort, at vi definerer de araber i det område som palæstinenser. Ligesom vi kalder dem jordanere, selvom de også er araber over på Jordans side. Eller syrere, ligesom fordi de bor i Syrien. Så derfor kalder jeg palæstinenser, det er fordi det er de araber, der bor der. Så det bruger jeg gerne, det udtryk. Ja.
Hvad synes du om Trumps planer med at overtage Gaza?
Jeg tror ikke på den. Og jeg tror mest af alt, det er også hans... han er altså virkelig god til at tænke ud af boksen. Om det er en god tanke ud af boksen, jeg tror ikke på den. Og jeg... Nej, fordi at... jeg synes, det er så mange perspektiver i det, som jo handler om at flytte en hel befolkningsgruppe for at, og det tror jeg egentlig vil være godt, sådan rent praktisk, at de bliver flyttet, fordi der er så mange ting, der skal genopbygges der. Men jeg tror, det er fordi, jeg er meget bange for at sige, at den ene eller den anden politiske løsning er den korrekte, simpelthen fordi jeg tror ikke på, at der kommer en politisk løsning, som kan løse konflikten dernede. Jeg peger heller på Esajas 19, hvor der står, at der kommer engang en fredsvej op fra Egypten til Syrien, og den går jo op igennem Gaza og Israel. Så den fred, den kommer engang, men om Trumps plan, det bliver en del af det, og noget af det, det ved jeg ikke. Men jeg er ikke en, der står og hæpper. Det er den plan, vi skal gå efter, men altså, han skal have for at tænke ud af boksen. Og så interessant er det jo faktisk, en del araber, de ikke afviser den totalt. De er jo faktisk lige til, Men det presser, jeg tror også, det er en forhandlingstaktik. Fordi han så siger, han tænker så meget ud af boksen, han tvinger folk til at komme med alternative løsninger. Fordi vi har, Trump, han har jo sagt, vi har prøvet de samme løsninger til det samme problem i mange år. Så du har da jo ikke kommet med en ny samme løsning til det samme problem. Så det her, det åbner jo lige pludselig op for, at nu bliver vi nødt til at tænke alternativt. Og det er spændt på, hvad det kommer for. Egypten skulle jo gerne komme med et udspil lige om lidt.
To ting. Jeg tænker, om er det ikke hele tiden et spørgsmål om at dele op, altså det er underligt, som du ikke kan få ved at lytte til TV, som du kun kan få ved at studere Bibelen, virkelig det er et underligt perspektiv. Og så er der det rent politiske og historiske og rent fysiske. Og hvis man blander det sammen og vil finde en løsning hele tiden og blande det sammen, så er det utrolig svært at finde ud af. Så er det ikke også, altså den åndelige side, det er jo sådan set den, vi hælder til, når vi siger, at vi står med Israel, fordi altså vi kan godt se, at vi skal have kærlighed til alle mennesker, men Gud har en plan for selv det jødiske folk, og det er hans ejendomsfolk, og Jesus er jøde, og skrifterne var fra jøder, og så videre. Og derfor har vi så den, fordi man kan ikke sige, og det andet punkt, jeg kommer med, det er, at jeg synes, det er svært, når ens svigerdatter siger, jamen, jeg er sygeplejerske, og ud fra mit synspunkt, der kan jeg ikke se, at det er rigtigt, det Israel gør. Så siger jeg, jamen, hvor mange må de dræbe, så de stod lige? Skal de dræbe 5.000? Altså, skal de nu have 3.000? Synes du, så de stod lige?
Ja.
Er det sådan den holdning, at 50.000, det er virkelig 47.000 for mange, ikke? Og der kommer sådan en, men det er svært at argumentere, hvis ikke man kan komme ind og tale om den åndelige side af det.
Ja. Og det er jeg fuldstændig enig i, og derfor bruger jeg også lidt forskellige metoder, afhængig af hvilken arena jeg er i. Ja. Fordi at hvis det er i kirken, så tager jeg jo gladeligt den her frem og siger, vi er kristne, uanset om hvis du er erstatningsteolog, eller har stor had til Israel, eller tror, at de gør det samme som Hitler, eller hvad du nu siger. Hvis du er bekendt som kristen, så bliver vi nødt til at forholde os til de her ting, her der står her i. Men over for andre, som ikke deler det grundlag, så tror jeg faktisk, jeg vil skade min sag, hvis jeg bare lige siger, jamen Gud har sagt. Fordi det er faktisk noget af det, som nogle af bosætterne gør på Vestbredden. De jo begrunder deres tilstedeværelse med at sige, Gud har givet os det her land, derfor skal vi være her og araberne ud. Jeg kunne faktisk med Bibelens mandat sige, ej, det er dig, der skal ud. Fordi grunden til, at I faktisk kom ud i sin tid, det er på grund af jeres synd. Og jeres synd i Israel, den er temmelig stor med, hvad I gør mod de ufødte. Hvad I gør i forhold til seksuel moral. Og hvad I gør på mange andre måder. Der er så meget synd, vi kunne pege på i Israel, som man kunne sige, jamen med samme begrundelse, så skal I ud. Nej, Bibelen siger faktisk, I rapper, eller at vi skal være gode mod dem, de fremmede blandt os. Så vi skal, ja, det kommer jo an, jeg ved ikke, om jeg lige åbner op for Pandoras æske her, i forhold til, hvordan vi bruger Bibelen i de her ting her. Men vi skal passe på, synes jeg, med ikke, altså vi kan nemt komme til at undertrykke nogen, hvis vi bare lige pludselig hører Bibelen ind og siger, det er jødernes land, fordi Gud har sagt det. Det vil jeg faktisk også godt, det mener jeg jo indeni. Ja, det er slutmålet. Det er i hvert fald det, som, det er Guds land, det er Guds folk, og hans planer skal nok blive gennemført, for det siger han, det er ham, der gennemfører det. Men vi skal ikke gå ind og forsøge at gennemføre planerne. Altså, så gør vi ham svagere, end han er, for mig at se. Så jeg kunne aldrig finde på at så tage Bibelen i hånden over for en tilfældig, og sige, som er imod Israel, og sige, nu skal du høre, hvad Gud siger, fordi så vil jeg med det samme stå i en dårlig position i forhold til at bare få lydhørhed. Men jeg vil gerne komme med de historiske og juridiske argumenter, og så få lydhørhed, og så sige, prøv at høre, jeg er faktisk også kristen. Og prøv lige at høre om de her profetier. Og det gør jeg nogle gange, når jeg fortæller, folk spørger, hvorfor går du med den her? Det gør jeg simpelthen, fordi at verdens frelser er jøde. Eller fordi jeg tror på, at Gud har planer med Israels folk. Hvad er det for noget? Og så får mulighed for at fortælle om Guds planer med Israels folk.
Hvad siger du så i forhold til, at der er rigtig mange, der siger, jamen Israel har jo stjålet palæstinensernes land. Og så bare, det ligger også lidt i det, når man kalder dem i Gaza, palæstinenser, så så tror hele verden, jamen det er palæstinensernes land, og så er det rigtigt nok, ja, jøderne er stjålende.
Ja. Altså, jamen det er, og det er det svært nogle gange med ord. Fordi når vi taler om Palæstina, så prøver jeg at gå meget ud af at sige, at det er et landområde. Der har aldrig nogensinde været en stat, der hedder Palæstina. Og med at stjæle land, nej, det gør de ikke, fordi at der, de har juridisk ret til det, ud fra Balfour-deklarationen, ud fra FN-mandatet, og faktisk ud fra et ganske almindeligt skøde, som de, mange af de jøder, der kom i 1800-tallet, de opkøbte land fra store godsejere, som alligevel ikke var i området, men som bare havde noget land, og de araber, der boede nede ved Gaza, de grinede jo af dem. De var jo som at sælge sand i Sahara. Lige indtil de opdyrkede det. Så, det var ikke så godt, de købte det. Så Israel, de har så mange juridiske gode grunde til at have land, så de har aldrig ført krig. Og det er det, jeg vil gå ind og i tale sætte. Det er simpelthen for historieforfalskning, når nogen påstår det. Ja. Men jeg kan godt forstå det. Nogle gange bliver forvasket. Hvad taler vi om? Palæstinenser, skal vi bruge ordet Vestbredden, eller skal vi i virkeligheden bruge ordet Judæa, Samaria? Det kan vi også nogle gange diskutere. Og jeg ved ikke helt, hvad... Jeg prøver nogle gange lige at finde ud af, hvad gavner debatten? Ja. Vi kan bruge meget tid.
Ja. Det er også nogle vigtige spørgsmål.
Ja.
Så hvis der er en, der brænder ind med et spørgsmål, så
ja.
De araber, der bor i Israel, hvad kalder de sig?
Israelske araber, okay, og israeler, ja.
Fordi de føler sig ikke forpligtet eller forbundet til palæstinenser?
Nogen har jeg faktisk set, man kan gå ind på YouTube, der er sådan noget, det hedder, og hvad det hedder, hvor der en, han går rundt og stiller spørgsmål til mange araber, både på Israels side, og så også på Vestbredden, Judæa og Samaria området, og også til jøder. Og så er det ret interessant at høre, hvad de svarer. Og der var det faktisk en ret interessant svar fra en muslimsk kvinde, som var klædt muslimsk også, hvor det blev spurgt om, vil du helst bo i Israel, eller i Palæstina, eller Vestbredden, eller hvad han brugte udtryk. Så sagde hun, jeg vil faktisk helst bo i Palæstina med Israels rettigheder. Ja. Så hun har jo også en eller anden forbundethed til hendes historie, og hendes, som jo for mange araber jo også går langt tilbage i forhold til at være i området. Og den der følelse af, at jamen, for dem er det jo en følelse af, at det er dem, der var her først. Og, men samtidig så kan man også godt se, helt ærligt, det er bedre at bo i Israel. Så hun vil ikke bytte det ud. Ja. Gået fra, vi kommer til. Ja.
Hvor mange arabiske IDF'er er der?
Jeg ved ikke, hvor mange det er, men der er mange. Fordi at i Israel, der er der rigtig mange araber, der støtter Israel fuldt ud. Og ved, hvad det virkelig er på spil her. Fordi de ved godt, at hvis det er virkelig Hamas og islamisk jihad og alle de andre, der får magten, så er alle de her frihedsrettigheder fuldstændig væk. Det ved de godt, og derfor er det også for dem en kamp for frihed og en stor støtte til Israel, som sagde, fordi de mærker den frihed, der er i staten. Så der er også kan man sige, ganske almindelige araber, der er med i hæren, og så er der også de her druser, som er meget loyale. Folk, uanset om de ender i Syrien eller Libanon eller Israel, så bakker de op om dem, de er iblandt. Men det interessante er lige, hvor her ved Syriens fald, så er det, at de her druser, som er tæt på Golanhøjderne, de lige spørger, kan Israel ikke lige udvide det, så de også kan komme ind i Israel? Fordi de ved godt, at frihedsrettighederne er bare bedre i Israel. Og der er masser af politifolk, der også er araber. Og min kone arbejder på hospital dernede med både jøder og araber. Så der er masser af samarbejde blandt araberne og jøderne. I Israel. Ja.